ยังไม่พร้อมใจมันแกว่งเหมือนมีแก้วน้ำอยู่ใบนะมือยังแกว่งอย่างนี้นะใส่น้ำไม่ได้ใจเป็นที่รองรับธรรมะธรรมะไม่เข้าที่อื่นหรอกเข้าที่ใจที่เดียวถ้าใจเราแกว่งไปแกว่งมาธรรมะก็ลงไปไม่ได้พยายามฝึกจิตใจให้อยู่กับเนื้อกับตัวไปหายใจออกหายใจเข้ารู้สึกตัวไปเรื่อยๆจิตของเราสมาธิมันน้อยงั้นเราต้องมีเครื่องอยู่ให้จิตอยู่อยู่กับพุทโธก็ได้อยู่กับลมหายใจก็ได้อยู่กับพุทโธก็พุทโธพุทโธไปท่องอยู่ในใจช่วงไหนกิเลสแรงก็ท่องเร็วๆพุทโธพุทโธพุทโธนะช่วงไหนกิเลสเบาใจเริ่มสงบก็พุทโธพุทโธไปไม่ได้พุทโธเพื่อให้เกิดความดีความสุขความสงบนั้นกระจอกเราพุทโธเป็นแค่ที่สังเกตจิตใจของเราเท่านั้นเองอย่างเราพุทโธพุทโธเนี้ยจิตเราไหลไปคิดเรารู้ทันพุทโธไปจิตสงบเรารู้ทันพุทโธเรารู้ทันจิตไปพุทโธแล้วจิตสุขก็รู้ทันพุทโธแล้วจิตทุกข์ก็รู้ทันเอาเป็นแค่เครื่องอาศัยรู้ทันจิตตัวเองพุทโธดียังไงพุทโธเป็นความคิดแต่สิ่งที่เราจะดูเราจะดูจิตพุทโธแปลว่าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานสิ่งที่เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานก็คือจิตงั้นที่เราบริกรรมพุทโธนะเพื่อเตือนตัวเองให้รู้ทันจิตตัวเองไม่ใช่เพื่อบังคับจิตให้นิ่งถ้าทำไปเพื่อบังคับจิตให้นิ่งนี่ตื้นเกินไปธรรมะอย่างนั้นพัฒนาไม่ได้หรอกพัฒนายากถ้าไม่ชอบพุทโธใช้ลมหายใจก็ได้หายใจไปแล้วก็รู้ทันจิตเคยใช้ท้องพองยุบดูท้องพองยุบก็ได้แล้วก็รู้ทันจิตเช่นท้องพองท้องยุบนะจิตหนีไปคิดเรื่องอื่นลืมท้องแล้วลืมเรื่องท้องก็รู้ทันว่าจิตหลงไปแล้วในการปฏิบัติธรรมนั้นจิตเป็นใหญ่จิตเป็นหัวหน้านะจิตเป็นประธานของธรรมะทั้งปวงพระพุทธเจ้าสอนอย่างนี้ในธรรมทั้งหลายนะจิตเป็นใหญ่เป็นหัวหน้าเป็นประธานหลวงปู่มั่นท่านสอนบอกได้จิตคือได้ธรรมเสียจิตคือเสียธรรมเงื่อนที่เราหัดพุทโธหัดหายใจนะหัดดูท้องพองยุบเดินจงกรมอะไรก็แล้วแต่สุดสำคัญนะทำไปเพื่อจะได้รู้ทันจิตอย่างเราดูท้องพองยุบอยู่จิตหนีไปคิดเนี่ยจะได้รู้ไวๆหน่อยถ้าเราไม่มีที่อยู่ของจิตเลยนะจิตร่อนเร่นะไม่รู้ว่าจิตร่อนเร่เหมือนคนไม่มีบ้านอยู่มาเที่ยวไปตามถนนนะก็ไม่รู้จักเลยว่าความฟุ้งซ่านเป็นยังไงใจมันไหลไปเรื่อยๆดูไม่ออกแต่ถ้าใจมันมีที่อยู่แล้วพอมันเคลื่อนออกจากที่อยู่เราจะเห็นไม่ได้ฝึกไม่ให้เคลื่อนด้วยอย่างพุทโธพุทโธไม่ได้ฝึกให้จิตนิ่งๆพุทโธพุทโธไปจิตเคลื่อนเรารู้หายใจไปจิตเคลื่อนเรารู้ดูท้องพองยุบไปจิตเคลื่อนเรารู้ขยับมืออย่างหลวงพ่อเทียนจิตเคลื่อนเรารู้เคลื่อนไปคิดบ้างเคลื่อนไปเพ่งใส่มือบ้างเวลารู้ลมหายใจนะบางทีก็เคลื่อนไปที่ลมหายใจบางทีก็เคลื่อนไปคิดก็เคลื่อนไปสองอย่างอันหนึ่งเคลื่อนไปคิดอีกอันหนึ่งเคลื่อนไปแนบอยู่ที่ตัวอารมณ์กรรมฐานอย่างบางคนพุทโธพุทโธนะจิตไปแนบอยู่กับคำว่าพุทโธไม่กระดุกกระดิกเลยถ้าจิตไปแนบอยู่ในอารมณ์เดียวได้สมถะแต่ถ้าเราจะฝึกให้ได้สมาธิชนิดที่จะใช้ทำวิปัสสนาเนี่ยให้รู้ทันจิต ม่ใช่ทำจิตให้แนบอยู่ในอารมณ์เดียวสงบอยู่แค่นั้นตื้นเกินไปเอาไว้ชาติที่ไม่มีพระพุทธศาสนาค่อยไปทำกรรมฐานแบบนั้นเพราะทำได้แค่นั้นแหละแต่ชาตินี้เราได้เจอพระพุทธศาสนาแล้วต้องทำสมาธิที่สูงกว่าการทำจิตให้นิ่งตอนที่หลวงพ่อเด็กๆตั้งแต่7 ขวบหลวงพ่อทำสมาธิทำอานาปานสติจิตเป็นผู้รู้ขันธ์แยกตั้งแต่เด็กแล้วจิตเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานแต่ว่าไม่รู้ว่ามันมีประโยชน์อะไรยังมาเจอหลวงปู่ดูลย์ท่านสอนจิตเราที่เป็นผู้รู้ผู้ดูนั้นเราไว้ใช้เดินปัญญาเราก็เห็นว่าจิตมันเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงหลวงพ่อดูไปที่จิตตรงๆเลยหลวงปู่ดูลย์สอนหลวงพ่อนั้นไม่ได้เริ่มจากพุทโธไม่ได้เริ่มจากหายใจเพราะหลวงพ่อทำสมาธิมาเยอะแล้วท่านให้ดูเข้าไปที่จิตตรงๆเราก็จะเห็นนะจิตเดี๋ยวก็สุขจิตเดี๋ยวก็ทุกข์จิตเดี๋ยวก็ดีจิตเดี๋ยวก็ร้ายเดี๋ยวโลภเดี๋ยวโกรธเดี๋ยวหลงเห็นมันหมุนเวียนเปลี่ยนแปลงเนี่ยดูอย่างนี้นะไม่ต้องใช้สมาธิช่วยไม่ต้องทำสมถะช่วยเลยจิตมันมีพลังมันดูอยู่ได้โดยอัตโนมัติแต่อยู่อย่างนี้ได้2 ปีเท่านั้นสมาธิที่ฝึกมา22 ปีนะกำลังมันหมดเอามาใช้เดินปัญญาอยู่ได้2 ปีเอง10 ปีได้ปีหนึ่ง11 ปีได้ปีหนึ่งพอหมดเนี่ยสมาธิไม่พอแล้วเราก็ดูจิตอยู่แต่ยังไม่รู้ว่าสมาธิไม่พอไปเห็นกิเลสโผล่ขึ้นมานะดูปุ๊บกิเลสไม่ขาดสะบั้นกิเลสเนี่ยยักย้ายถ่ายเทหนีออกไปอยู่ข้างนอกใจเราก็ไหลตามออกไปตามดูคล้ายๆศัตรูลบอยู่กับเราไล่ฟาดฟันกันอยู่มันถอยเราเดินตามมันไปเราไม่รู้ว่าเราตามมันออกไปแล้วเสร็จแล้วฆ่ามันตายมันหายวับไปมันสลายไปเราก็นึกว่าจิตเรายังอยู่ที่ฐานความจริงจิตไปอยู่ข้างนอกแล้วเรียกว่าไม่รู้ทันมันอีกทีหนึ่งจิตก็เคลื่อนไปเหมือนกันเคลื่อนเข้าไปข้างในเราเห็นว่าหลวงปู่ดูลสั่งว่าอย่าส่งจิตออกนอกเพราะงั้นส่งเข้าข้างในไม่เป็นไรคิดอย่างนี้นะเห็นกิเลสมันผุดขึ้นมาจากกลางอกเนี่ยมันผุดขึ้นมาพอเราดูมันสลายไปวันหนึ่งก็เกิดสงสัยว่ารากเหง้าของมันอยู่ที่ไหนทำไมมันผุดได้เรื่อยๆเพราะงั้นเวลากิเลสผุดขึ้นมานะจะดูมันแบบแต่นิดเดียวดูแบบแค่รู้สึกว่ามันมีอยู่ถ้าดูมันแบบจิตใจมีพลังเข้มแข็งนะมันขาดสะบั้นเลยนี่ดูแบบเลี้ยงมันก็ค่อยๆหดตัวนะหดลงไปข้างในเข้าไปในจิตข้างล่างเราก็ตามไปเรื่อยๆสุดท้ายมันสลายตัวหายไปหามันไม่เจอหลวงพ่อกลับขึ้นมาใหม่เดี๋ยวรอให้มันโผล่ใหม่นะแล้วตามดูลงไปดีไปเจอหลวงปู่สิมเห็นหน้านะกวักมือเรียกผู้รู้ออกมาอยู่ข้างนอกนี่กิเลสไม่ได้อยู่ข้างในเนี่ยครูบาอาจารย์ที่หลวงพ่อไปเรียนด้วยท่านแต่ละองค์นะน่าดูมากเลยเราไม่ต้องส่งกันบ้านหรอกถึงเวลาท่านก็บอกเองเราพลาดตรงไหนท่านรู้ว่าหลวงพ่อจะเข้าไปดูกิเลสข้างในว่ามันเกิดที่ไหนท่านเลยบอกว่าไม่ต้องเข้าไปเนี่ยจิตมันเคลื่อนทั้งนั้นเลยนะเคลื่อนไปข้างนอกเคลื่อนไปข้างในคราวนี้นึกขึ้นได้หลวงปู่ดูลไม่ให้ออกนอกหลวงปู่สิมก็ไม่ให้ส่งเข้าข้างในหลวงปู่เทศเคยสอนว่าผู้ใดเข้าถึงความเป็นกลางอย่าพ้นจากทุกข์ทั้งปวงเมื่อเราจะรักษาจิตไว้กลางกลางรักษาไว้แค่ไหนถึงจะเรียกว่ากลางกลางหน้าอกก็ไม่ใช่นะก็พบอย่างหนึ่งว่าเวลาเราภาวนาเนี่ยมีผู้รู้กับสิ่งที่ถูกรู้มี2 อย่างเราอยู่กลางระหว่างผู้รู้กับสิ่งถูกรู้ดีกว่าไม่จับข้อที่ผู้รู้ไม่จับข้อที่สิ่งถูกรู้ดูลีลาของหลวงพ่อเยอะไหมทำได้ประหลาดมากมายกรรมฐาน งั้นเวลาเราดูอารมณ์เราเห็นความไหวอยู่ที่กลางอกนะจิตมันไหวยิบยับยิบยับอยู่กลางอกนะส่งจิตไปพอจิตจะแตะเข้าตรงที่มันไหวนะไม่แตะถอนขึ้นมาทวนกลับเข้าหาตัวผู้รู้พอมันจะมาจับแตะให้ตัวผู้รู้ก็ไม่แตะนะทวนกลับไปหาตัวความรู้สึกเนี่ยทวนไปทวนมานะมันรวมพรึบลงสลายตัวลงตรงกลางเลยโลกธาตุนี่ดับไปร่างกายหายไปความคิดนึกปรุงแต่งทั้งหลายหายไปหมดเลยเหลือแต่ธาตุรู้ตัวเดียวเหลือธาตุรู้อยู่ตัวเดียวเราถอยออกมาแล้วท่านจิตมันถอนเองนะเพราะความคิดไม่มีพอจิตถอนออกมาโอ้ตรงนี้ไม่มีรูปธรรมไม่มีนามธรรมมีแต่ธาตุรู้เฉยไม่มีรูปธรรมไม่มีนามธรรมไม่มีเวลาไม่รู้เวลาเลยนะไม่มีพระอาทิตย์ไม่มีพระจันทร์นี่ละมั่งนิพพานนะถ้าเราอยู่ตรงนี้เรื่อยๆมันคงจะนิพพานคิดอย่างนี้ก็ฝึกเล่นอยู่ตรงนี้นะแล้ววันหนึ่งก็พบว่าไม่ใช่นะจิตยังเคลื่อนนะเคลื่อนไปเคลื่อนมาเคลื่อนไปเคลื่อนมานะไม่ใช่นะขึ้นไปหาหลวงปู่เทศหลวงปู่ครับผมสงสัยว่าไอ้ที่ผมฝึกอยู่เนี่ยมันจะเป็นสมาธิเฉยๆหลวงปู่หัวเราะหลวงปู่เทศวิธีหัวเราะของท่านหัวเราะไม่อ้าปากหัวเราะเหมือนนะน่ารักยังไม่เหมือนหลวงตามหาบัวนะแบบเต็มที่นะไม่มีปิดกั้นหลวงปู่เทศเนี่ยน่ารักท่านบอกว่าฉลาดตรงเนี้ยเป็นสมาธิจริงแต่ไปฝึกไว้ฝึกสมาธิชนิดต่างๆไว้ให้ชำนาญเดี๋ยวนี้ไม่มีใครเขาเล่นกันแล้วเรื่องสมาธิไม่มีคนเล่นหลวงพ่อก็เรียนท่านบอกผมกลัวติดครับท่านบอกไม่ต้องกลัวถ้าทางท่านคึกคักมากไม่ต้องกลัวถ้าติดนะอาตมาจะแก้ให้ใช่ไหมอย่างเงี้ยโอ้เราครูบาอาจารย์ให้ท้ายเราเอาเลยเล่นทุกวันเลยคราวนี้นะจนไปเจอหลวงปู่บุญจันทร์หลวงปู่บุญจันทร์ให้พระมาเรียกหลวงพ่อไปหาไม่รู้จักท่านนะแต่ท่านฤทธิ์เยอะอนาคตังสยานเก่งท่านให้พระไปดักหลวงพ่อหลวงพ่อจะไปหาอาจารย์ทองอินที่วัดสันติธรรมท่านให้พระไปเฝ้าที่ประตูเอาตัวเราไปจนได้ถึงชี้หน้าเลยตะคอกเราภาวนายังไงเล่าให้ท่านฟังนะไม่จับผู้รู้ไม่จับสิ่งที่ถูกรู้ไม่ยึดถืออะไรเลยโดนท่านตวาดเฮ้ยนิพพานอะไรมีเข้ามีออกเดิมเราคิดว่าทำอย่างนี้แล้วมันจะนิพพานนะต่อมารู้ว่านี่มันเป็นสมาธิพอท่านตวาดเราเลิกเลยโดนท่านตวาดไปสองรอบตวาดว่านิพพานอะไรมีเข้ามีออกรู้ว่าไม่ใช่เพราะงั้นเวลาที่เราภาวนานะเราส่งจิตไปข้างนอกก็ไม่ใช่ส่งจิตเข้ามาข้างในก็ไม่ใช่รักษาจิตเอาไว้กลางๆ ก็ไม่ใช่มีแต่ของผิดทั้งนั้นเลยของถูกไม่มีมีแต่ของทำผิดทั้งนั้นเลยของถูกมันอยู่ตรงไหนอยู่ที่ว่ารู้กายอย่างที่กายเป็นรู้ใจอย่างที่ใจเป็นรู้อย่างที่มันเป็นงั้นจิตเราจะเคลื่อนไปข้างนอกเราก็รู้ทันจิตเราจะไหลเข้าไปข้างในเราก็รู้ทันเราประคองรักษาจิตเอาไว้ตรงกลางเราก็รู้ทันจิตทำงานยังไงรู้ไปเรื่อยจิตที่ไหลไปเป็นจิตที่ตามกิเลสไปจิตที่เราประคองไว้เป็นจิตที่เราพยายามจะสร้างความดีตรงที่จิตไหลไปไหลมาเนี่ยเรียกว่าอปุญญาภิสังขารความปรุงที่ไม่ใช่บุญอปุญญาภิสังขารตรงที่เราประคองรักษาจิตเอาไว้เป็นความปรุงแต่งเรียกว่าปุญญาภิสังขารยังมีอีกอย่างหนึ่งนะก็คือความปรุงแต่งที่จะไม่ปรุงแต่งเรียกว่าอาเนนชาพิสังขารพยายามจะไม่ปรุงแต่งอย่างพยายามทำจิตให้ว่างพยายามทำจิตไม่รับรู้อารมณ์นะเข้าอารูปฌานเป็นพรหมรูปฟักหรือตั้งใจไม่ยึดถืออะไรสักอย่างไอ้นั่นก็ไม่ยึดไอ้นี่ก็ไม่ยึดนะพยายามจะไม่ให้ยึดไม่ให้แต่งอันนี้เรียกว่าอาเนนชาพิสังขารความปรุงแต่งอีกชนิดหนึ่งแต่งที่จะไม่แต่งแต่งที่จะไม่ยึดความปรุงแต่งมีสามอย่างนี่หมุนอยู่ในใจเราทั้งวันของนักปฏิบัตินะถ้าคนไม่ปฏิบัติเนี่ยส่วนใหญ่มีอันเดียวแหละปรุงชั่ว ลงบาปทั้งวันลงกุศลไม่ค่อยมีเพราะจิตหลงตลอดส่วนเรานักปฏิบัตินะเราก็มีปรุงดีด้วยคือประคองรักษาจิตไว้ปรุงดีหรือบางคนก็ชอบปรุงว่างปรุงใจให้ว่างนิ่งๆว่างๆไม่คิดไม่นึกไม่ปรุงไม่แต่งอันนั้นก็เป็นความปรุงแต่งชนิดที่สามนะชื่ออเนนชาพิสังขารความปรุงแต่งจะปรุงชั่วปรุงดีปรุงว่างเกิดจากรากเหง้าอันเดียวกันนะคืออวิชชาความไม่รู้ความจริงของรูปนามกายใจว่ากายนี้คือทุกข์ใจนี้คือทุกข์เพราะไม่รู้ความจริงมันก็เลยอยากมีความสุขนะที่เราปรุงชั่วเพราะอะไรเพราะอยากมีความสุขนะเราไม่ได้อยากมีความทุกข์คนที่ทําความชั่วเพราะอยากมีความสุขคนที่ทําความดีปฏิบัติกรรมฐานก็เพราะอยากมีความสุขคนที่พยายามฝึกจิตให้ว่างๆนิ่งๆก็เพราะอยากมีความสุขมันไม่เห็นความจริงว่ากายนี้คือตัวทุกข์ใจนี้คือตัวทุกข์เพราะอวิชชายังอยู่มันก็จะปรุงแต่งสามแบบถ้าเป็นพวกไม่เคยเรียนกรรมฐานก็จะปรุงชั่วเป็นหลักถ้าพวกเรียนกรรมฐานเริ่มต้นเรียนกรรมฐานฝันกลางก็จะปรุงดีปรุงจิตให้นิ่งๆถ้าพวกลีลามากชั้นเชิงมากทำกรรมฐานเก่งจะปรุงจิตให้ว่างๆเป็นปรุงได้สามแบบอวิชชาเป็นรากเหง้าของสิ่งเหล่านี้ทั้งสิ้นอยู่ๆเราจะไปสั่งจิตว่าอย่าปรุงมันจะไปตกเข้าการปรุงอันที่สามปรุงความไม่ปรุงไปตกอเนนชาพิสังขารงั้นหน้าที่เราไม่ใช่อยู่ดีๆไปสั่งจิตว่าจงอย่าปรุงชั่วจงปรุงดีจงทําจิตให้ผ่องแผ้วสั่งมีคําว่าจงอย่างนี้จงอย่างนี้อย่างนี้จิตเป็นอนัตตาสั่งไม่ได้แต่เรียนรู้ได้เราค่อยๆเรียนรู้ไปจิตเราไหลไปหลงไปลืมตัวไหลไปรู้ทันพอรู้ทันความปรุงแต่งที่เรารู้ทันแล้วมันจะดับจิตก็ตั้งมั่นขึ้นมาเราเพ่งอยู่เรารู้ทันหายไหมเวลาเพ่งเรารู้ว่าเพ่งหายไหมไม่หายเพราะการที่เราเพ่งอยู่เนี่ยเป็นปุญญาที่สังขารไม่ใช่อปุญญาที่สังขารแต่จิตหลงเนี่ยเป็นจิตมีอุทจจะมีโมหะทันทีที่รู้ว่าจิตมีกิเลสนะกิเลสจะดับทันทีแต่ถ้าเราปรุงขึ้นมาเพราะความดีเราอยากเป็นคนดีอยากเป็นนักกรรมฐานเรารักษาจิตประคองอยู่รู้ว่าเพ่งไม่หายเพ่งหรอกจนกว่าจะทำลายรากเหง้าของการเพ่งรากเหง้าของการเพ่งอยู่ที่ไหนอยู่ที่อยากดีอยากดีอยากพ้นทุกข์อยากได้มรรคผลนิพพานถ้าเมื่อไหร่รู้เข้าไปที่อยากรู้ทันใจที่อยากนะความอยากดับปุ๊บการเพ่งจะดับเพราะการเพ่งดับความอึดอัดซึ่งเป็นวิบากก็จะดับดับตามกันเป็นลำดับถ้าเราเพ่งแรงเนี่ยมันจะอึดอัดหลังจากเลิกเพ่งแล้วเนี่ยมันจะอึดอัดไปอีกช่วงหนึ่งแต่ถ้าเราเพ่งไม่แรงนะพอเราเลิกเพ่งแล้วพอเรารู้ทันตัณหาที่ผลักดันให้เพ่งรู้ทันความอยากที่ผลักดันให้เกิดการเพ่งมันก็จะดับความทุกข์มันก็ดับเร็วความแน่นๆเวลาที่เราจงใจปฏิบัติรู้สึกไม่แน่นนั่นแหละเรากำลังปรุงดีอยู่ปรุงดีแน่นๆแล้วให้แน่นให้ตายก็ไม่บรรลุมรรคผลหรอกเพราะสิ่งที่ทำให้แน่นเนี่ยก็คืออวิชชาตัณหาอุปาทานเรากำลังสนองกิเลสอยู่นะด้วยการทำความดีฟังแล้วแปลกดีไหมสนองกิเลสด้วยการทำความดีรักตัวเองแหละอยากให้ตัวเองดีมีความสุขอยากให้บรรลุมรรคผลนิพพานนะรักตัวเองเราก็พยายามตอบสนองด้วยการสร้างคุณงามความดีงั้นต้องดูนะที่ทำดีเนี่ยบางทีทำเพื่อกิเลสนะกิเลสเป็นปัจจัยของกุศลก็ได้แต่เป็นกุศลที่ไม่ฉลาดนะกุศลที่โง่เชื่อว่ากุศลที่โง่ก็เป็นคำที่ไม่สุภาพไปนิดนึงนะเรียกว่าจิตเป็นกุศลแต่ว่าไม่ประกอบด้วยปัญญานะเป็นมหากุศลจิตแต่เป็นญาณวิปยุตนะไม่ประกอบกับปัญญาบอกโง่มันก็ไม่เชิงโง่นะยังรู้จักทำกุศลนะเรียกว่าฉลาดน้อยก็แล้วกันนะสุภาพหน่อย เพราะฉะนั้นถ้าเราภาวนานะแล้วใจเราแน่นขึ้นมารีบรู้เลยนี่ฉลาดน้อยแล้ว นะฉลาดน้อยไปหน่อยถ้าฉลาดมากจะทำไงทำไม่ได้รู้กายอย่างที่กายเป็นรู้ใจอย่างที่ใจเป็นทำอะไรไม่ได้นะเนี่ยคอยรู้เท่าทันนะรู้ทันมันไปเรื่อยๆไม่มีอะไรมากหรอกใจเราขณะนี้สุขหรือทุกข์รู้ไหมดูได้ไหมต้องตั้งคำถามไหมว่าสุขหรือทุกข์เนี่ยเราก็เที่ยวดูอยู่ไหนวะนะอย่างเนี้ยไม่ได้เรื่องใจมีความสุขก็รู้ไปเลยมีความสุขใจมีความทุกข์ก็รู้ไปเลยว่ามันทุกข์นะใจสงบก็รู้ใจสงบแล้วใจฟุ้งซ่านก็รู้ว่าใจฟุ้งซ่านแล้วใจโลภโกรธหลงก็รู้ไปโลภก็รู้โกรธก็รู้หลงก็รู้รู้อย่างที่เขาเป็นรู้ไปสบายๆรู้อย่างที่มันเป็นไม่ต้องตั้งท่ารู้นะไอ้พวกตั้งท่ารู้นะจะไม่มีอะไรให้รู้หรอกมันจะว่างๆอย่างนิ่งๆยากไปไหมไปหัดกรรมฐานสักอย่างหนึ่งพุทโธก็ได้หายใจก็ได้นะหรืออะไรสักอย่างหนึ่งก็ได้แต่กรรมฐานบางอย่างเล่นยากนะบางอย่างไม่แนะนำให้เล่นเลยอย่างกสิณกสิณทำไปแล้วมักจะออกนอกต่อยอดขึ้นวิปัสสนายากแต่มีคนหนึ่งนะมาเรียนกับหลวงพ่อชอบกสิณไฟมากเลยเราพิจารณาแล้วให้เลิกทำกสิณไฟนี่นะจะต้องเสียใจจิตใจเราสั่นระสายไม่สามารถปฏิบัติได้หลวงพ่อก็เลยสอนบอกให้ทำกสิณไฟโอ้ดีใจมากเลยหลวงพ่อบอกให้ทำกสิณไฟบอกไปเพ่งไฟนะแล้วพอไฟสว่างดีแล้วเนี่ยน้อมไฟเข้ามาในตัวเองเอาไฟกลับเข้ามาในร่างกายนั้นแล้วเผามันเลยเผาร่างกายนี้เลยด้วยกสิณไฟของตัวเองเขาก็ตกใจนิดๆแล้วไม่ตายเลยครับหน้าตายก็รู้เองอ่ะนะนะให้ทำไปเถอะงบเผานะเคยมาส่งกันบ้านทีมันเริ่มไหม้แล้วนะบอกเผาให้หมดเผาให้หมดนี่เล่นกสิณนะนี่น้อมกลับเข้ามาเผาแล้วมันจะได้อะไรต่อไปร่างกายจะถูกไฟไหม้หมดนั่นจะเหลือจิตดวงเดียวพอเหลือจิตดวงเดียวแล้วเนี่ยพอกลับมามีกายนะขันมันจะแยกจะเห็นว่ากายก็ส่วนกายจิตก็ส่วนจิตเป็นโคล่านกันแล้วก็ไม่ต้องระวังรักษาอีกแล้วกายกับจิตจะแยกกันตลอดชาติแล้วแยกกันไปเพราะเคยเผากายจนสลายไปหมดแล้วจิตมันก็ตั้งมั่นเด่นดวงขึ้นมานี่เป็นอุบายนะเป็นอุบายของการปฏิบัติหลวงปู่ดูลย์ก็มีสอนลูกศิษย์ให้เผาบางองค์ท่านสอนให้เผาบางองค์ท่านให้ดูผมเส้นเดียวสอนหลวงพ่อคืนให้ดูผมเส้นเดียวหลวงพ่อคืนน้อยใจมากว่าหลวงปู่ดูลย์สอนคนอื่นนะโลดโผนมากเลยสอนหลวงพ่อก็สอนดูจิตสอนคนน้อยคนนี้แต่ละคนเนี้ยหลวงปู่ดูลย์สอนไม่เหมือนกันเวลาดูกายนะบางคนดูกระดูกบางคนท่านให้เผาของหลวงพ่อคืนให้ดูผมเส้นเดียวเล็กนิดเดียวน้อยเหลือเกินใจเนี่ยไม่อิ่มไม่เต็มนะเสียใจว่าหลวงปู่ลำเอียงให้กรรมฐานน้อยไม่ยอมทำนะได้ยินว่าหลวงปู่สอนพระอื่นให้เผาก็เลยไปเผาบ้างตอนนั้นหลวงพ่อคืนยังไม่ได้บวชได้ยินหลวงปู่สอนคนอื่นให้เผากายไปเผาบ้างเผาอยู่สามเดือนนะไม่ไหม้แค่เกลี่ยมๆนะตอนนั้นท่านไปเผาตัวเองอยู่ที่หินหมักเป้งพอออกพรรษาแล้วก็กลับมาสุรินทร์มาอยู่ที่บ้านถึงเวลาจะต้องไปส่งกันบ้านหลวงปู่ดูลแล้วตายแล้วหลวงปู่ดูลสั่งไว้ตอนก่อนเข้าพรรษาให้พิจารณาผมเส้นเดียวนะเราไม่ได้พิจารณาเลยมัวแต่ไปเผากายแล้วก็ไม่ไหม้ด้วยเผาแล้วก็เกลี่ยมๆไม่ไหม้นะยังไม่ได้ทําสิ่งที่หลวงปู่ดูลสั่งเลยเนี่ยจะถึงเวลาจะต้องไปส่งกันบ้านเอาละวันนี้รีบดูผมเส้นเดียวดึงผมมาดูนะดูผมมีรูปร่างอย่างนี้มีสีอย่างนี้มีกลิ่นอย่างนี้นะไม่สวยไม่งามอย่างนี้ไม่เที่ยงอย่างนี้พอดูผมเส้นเดียวนะจิตรวมพลึบเลยจิตเข้าถึงฐานนะรวมก็เข้าไปหาหลวงปู่ดูลย์ไปส่งกันบ้านจิตตั้งมั่นเข้าที่เรียบร้อยแล้วหลวงปู่ดูลย์สอนธรรมะให้นะ ท่านก็เข้าใจธรรมะขึ้นมาแต่ละคนนะมันมีลีลาที่ไม่เหมือนกันเป็นลีลาเฉพาะตัวแต่หลักต้องแม่นไอ้ลีลาอาการอุบายอะไรเนี่ยเป็นแท็กติกไม่ใช่หลักนะหลักของการปฏิบัติคือรู้กายอย่างที่กายเป็นรู้ใจอย่างที่ใจเป็นมีสติรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงด้วยจิตที่ตั้งมั่นและเป็นกลางนี่คือหลักของการปฏิบัติถ้าคลาดเคลื่อนจากหลักนี้ไม่มีวันบรรลุอะไรหรอกนะบรรลุโมหะส่วนลีลาอาการแต่ละคนนะถ้าไม่จำเป็นไม่ต้องใช้หลักของการปฏิบัติไปนะเช่นพุทโธไปพุทโธก็เป็นอุบายแต่เป็นอุบายที่ง่ายไม่ซับซ้อนอย่างถ้าไปผ่านกสิณเนี่ยซับซ้อนมากเลยนะเล่นกสิณไฟแล้วต้องน้อมไฟมาเผาตัวเองอะไรเงี้ยนะซับซ้อนหรืออานาปานสตินะเอาเข้าจริงแล้วอานาปานสติเนี่ยซับซ้อนมากเป็นสุดยอดของกรรมฐานนั่นหนึ่งเลยอานาปานสติใช้ทำสมถะก็ได้ทำวิปัสสนาก็ได้ทำสมถะนะทำได้ตั้งแต่คณิกะสมาธิอุปจารสมาธิอัปปนาสมาธินะทำวิปัสสนานะก็ได้จะใช้สมาธินำปัญญาปัญญานำสมาธิหรือทำสมาธิกับปัญญาควบกันก็ได้ด้วยอานาปานสติหรือจะพลิกไปเป็นกสิณก็ได้นะมีกสิณลมหายใจเนี่ยรู้อยู่ที่ลมลมเคลื่อนไปเคลื่อนมานี่คือกสิณลมลมผ่านช่องจมูกรู้ช่องจมูกเห็นช่องจมูกอยู่เห็นลมไหลผ่านนี่คือกสิณช่องว่างเรียกว่าอากาศกสิณหายใจไปหายใจไปเป็นแสงสว่างขึ้นมารู้แสงสว่างนี่เป็นกสิณแสงสว่างให้กลายเป็นกสิณจากกสิณเนี่ยพลิกไปเป็นอภิญญาได้นะไปแสดงฤทธิ์ไปฝึกอภิญญาจิตต่อนั้นอานาปานสติเล่นยากนะอาจารย์อภิธรรมบางคนนะท่านบอกว่าอานาปานสติเป็นกรรมฐานของมหาบุรุษมหาบุรุษคือใครรู้จักไหมไม่ใช่คนชื่อบุรุษแล้วสอบปริญญาได้เป็นมหาบุรุษนะคือพระพุทธเจ้าต้องระดับนั้นเล่นที่จริงไม่ต้องถึงขนาดนั้นแต่ว่าถ้าเราไม่ถึงระดับพระพุทธเจ้าเราเล่นเนี่ยเราเล่นได้ไม่รอบด้านเท่าพระพุทธเจ้าจะได้บางส่วนสาวกก็ทําได้แต่ว่าไม่เต็มภูมิเท่าพระพุทธเจ้าเรามันพลิกแปลงไปได้เยอะแยะเลยตัวอานาปานสติเป็นพ่อเป็นแม่ของกรรมฐานฝ่ายสมถะนะเวลาเราทํากรรมฐานอะไรก็ตามเถอะตอนที่จิตจะรวมลงจริงๆมันจะมาผ่านอานาปานสติอยู่นิดหนึ่งนะจะรวมผ่านลมอยู่นิดหนึ่งนะจะเล่นกสิณเล่นอะไรก็ลงที่ลมนี่แวบหนึ่งนะก่อนที่จะรวมนะงั้นมันเหมือนตัวพ่อตัวแม่ของสมถะเล่นลำบากถ้าจะเล่นเนี่ยควรจะอยู่กับครูบาอาจารย์เวลาพลาดขึ้นมาจะได้แก้ทันถ้าพลาดแล้วแก้ไม่ทันนะมันจะหลงเลยเห็นโน่นเห็นนี่อะไรสารพัดเลยหลวงพ่อเล่นแต่เด็กนะแล้วมันออกรู้ออกเห็นข้างนอกดีที่ไม่บ้านะเพราะว่าเกิดกลัวผีขึ้นบางคนออกไปแล้วไปเจอผีจะทำไงนะก็เลยไม่ให้จิตออกนอกแล้วเฝ้ารู้อยู่จิตรวมลงไปถึงฐานมันร่างกายหายโลกธาตุหายนะแต่ถ้าเราฝึกของเราเองนะอานาปานสติมันพลิกแปลงมากไปนะยากสำหรับเราแต่ถ้าเล่นนิดๆหน่อยๆนะพอเป็นเครื่องสังเกตจิตอันนี้เล่นได้หายใจออกรู้สึกหายใจเข้ารู้สึกไปนะหายใจไปจิตสงบก็รู้จิตฟุ้งซ่านก็รู้หายใจแล้วจิตดีก็รู้จิตชั่วก็รู้อย่างนี้พอได้นะแต่ถ้าหายใจเพื่อจะเอาฌานเอาอะไรอย่างนี้ลีลามากนะอันตรายนิดนึงไม่เล่นมากเกินไปเอาแค่พอปฏิบัติเพื่อพ้นทุกข์ได้ดีที่สุดละกรรมฐานที่ง่ายๆอย่างคือพุทโธพุทโธเป็นความคิดพุทโธพุทโธแล้วรู้ทันจิตไปพอจิตหลงไปคิดเรื่องอื่นมันก็ลืมพุทโธนะเราก็จะรู้ได้เร็วว่าหลงแล้วงั้นไปทํากรรมฐานสักอย่างหนึ่งแล้วรู้ทันจิตไว้นะแล้วเราจะได้จิตที่ตั้งมั่นขึ้นมาเอาไว้เดินปัญญาต่อนะเราใช้จิตที่ตั้งมั่นไปรู้ความเปลี่ยนแปลงของกายใช้จิตที่ตั้งมั่นไปรู้ความเปลี่ยนแปลงของความรู้สึกนึกคิดทั้งหลายหรือเห็นค ความเกิดดับของจิตจิตเดี๋ยวก็เป็นผู้รู้เดี๋ยวก็เป็นผู้คิดเดี๋ยวก็เป็นผู้เพ่งหมุนเวียนไปไปทำเอานะอันใดอันหนึ่งต้องมีกรรมฐานเป็นเครื่องอยู่สักอย่างหนึ่งเอาอย่างหลวงพ่อไม่ได้หรอกหลวงพ่อนั่งสมาธิมาติดเด็กหลวงพ่อดูจิตเข้าไปตรงๆเลยแต่ก็ดูได้แค่สองปีก็หมดแรงก็ต้องกลับมาทำสมถะใหม่หลวงพ่อกลับมาหายใจไหมหายใจเข้าหายใจออกนะไม่กี่ครั้งจิตก็รวมเข้าที่ละเพราะมันเคยเล่นอยู่มันชำนาญอยู่จิตมีกำลังนะแทบเขกหัวตัวเองเลยเนี่ยจิตหลงออกไปข้างนอกแล้วไม่เห็นจิตไม่ถึงฐานไม่เห็นเพราะว่าทิ้งสมาธิไปงั้นพวกเราปฏิบัติเนี่ยแทรกสมาธิเข้าไปในการปฏิบัติเลยพุทโธไปแล้วรู้ทันจิตไปนี่แทรกสมาธิเข้าไปเลยหายใจไปแล้วรู้ทันจิตนะนี่ก็แทรกสมาธิเข้าไปเลยจะได้ทั้งสมาธิได้ทั้งปัญญาควบกันไปค่อยๆฝึกไปไปกินข้าวแต่ไม่ได้ให้เลิกปฏิบัตินะไปกินข้าวปฏิบัติไปนิมนต์ครับ